Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Бишкектеги жогорку окуу жайларында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы расмий каттоодон өткөн топтордун үгүтүнө тоскоолдуктар болуп жатканы айтылууда.
Ошондо прям дуркулдап чыккыла эле чыккыла деп балдарды чыгарып ишип, студенттердин эмне башын айлантып атасыңар дегендерди да угатабыз. Силер үчүн чогулткан жокпуз дегендерди да угатабыз. Чыгып кеткиле бул жерден дегендерди да угатабыз.
Түштүк Кореяда өткөн дем алыш күндөрү президент Пак Кын Хэнин кызматтан кетишин талап кылган ири нааразычылык акциялары өттү. Бишкекте калың карды көтөрө албай кайышкан бактар чоң көйгөйгө айланды. Жана ошондой эле алдыдагы жарым саатта илим жана технология жаңылыктары бар. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн шейшемби, 22 ноябрдагы берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам, адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды уксак.
Францанын бийлиги өлкөдө чабуул уюштурууга камданып жаткан террорчул топту аныктаганын кабарлады. Ички иштер министри Бернард Казнёв Страсбургдагы жана Марселдеги рейд маалында Францанын, Марокконун жана Ооганстандын 7 атуулу кармалганын билдирди. Ал 29-37 жаштардагы бул шектүүлөрдүн кармалышы менен узак убакыт бою пландалып келген чабуулду алдын алышканын айтты. Былтыр 130 адамдын өмүрүн алган Париждеги террордук чабуулдан бери Францияда өзгөчө кырдаалуу өкүм сүрүп келет. Ички иштер министри жыл башынан бери террорчулукка каршы рейдтерде 400 ашык адам кармалганын маалымдады. Украинанын президенти Петро Порошенко Евромайдан окуяларынын 3 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө элди Орусиянын коркунучуна каршы биригүүгө чакырды. Ал Украина Москва үстөмдүк кылган мезгилге эч качан кайтпастыгын айтты. Украина дүйшөмбүдө Евромайдан атка конгон нааразылык акцияларынын башталышына арналган арнамыз жана эркиндик күнүн белгиледи. 3 жыл мурда башталган бул демонстрациялардын натыйжасында 2014 жылдын февраль айында президент Виктор Янукович Орусияга качууга аргас болгон. Бул окуядан көп өтпөй Орусия Крым жарым аралын аннексиялап алган. Андан соң Украинанын чыгышында орусиячыл жиктилер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда жаңжал тутанып, андан жалпысынан 10 миңдей адам мерт болду. Орусия бул кармашка тиешеси жоктугун билдирип келет. Ош облусунун Каракулча аймагында калың түшкөн кардан улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Алай көрүнүн айрым аймактарында кардын калыңдыгы 1 метрден ашып, 10 мектеп, 5 бала бакча убактылуу жабылды. Жакынкы кыштактан 30 чакырым алыстыктагы казык жайлоосунда дайыны чыкпай жаткан 3 чабан аман эсен табылды. Аба ырайынан улам Бишкектеги Манас аэропортунда да учактардын конусу жана учуп кетүүсү жадвалдан бир аз кечиккенин аэропорттун маалымат катчысы Асель Курбанова Азаттыкка билдирген.
Азыркы погодный условия боюнча кичине мындай 10-15 мүнөттүк задержкалар бар. Аэропорттун эң биринчиде болсо коопсуздук, биздин отуруучулардын коопсуздугу. Туман болбосо эле, калган мындай кар катуу көп жаап койбосо эле, калган иши баарды иштетет.
Бишкектеги Рио авто базарында болсо 20 машине калың жаган карды көтөрө албай кулаган бастырма алдында калганы кабарланды. Оғансанын борбору Кабулдагы шиит мечитине жасалган чабуулга Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчиликти алды. 27 адамдын өмүрүн алган жангечти жардыруусу шаардын батышындагы Бакирул Олум мечитинде зыяратчылар шиилердин диний жүрүлгүсүнө чогулган маалда болгон. Эл аралык мунапыс уюмунун Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Омар Вараич бул чабуулду айыптады. Кабулдагы шиит мечитине жазылган бул чабуул жөн жай тургундарды атайлап бута калган. Оган бийлиги дароо күнөөкөрлөрдү жоопко тартышы керек жана шиит мусулмандарын чабуулдардан коргошу абзел, деди Омар Вараич. Оган өкмөт башчысы Абдулла Абдулла бул чабуулду исламга жана адамзатка каршы кол салуу деп мүнөздөдү. Талиб согушкерлери бул чабуулга тиешеси жоктугун билдиришти. Ушул жылдын июлунда Оган баш калаасында шииттердин демонстрациясы маалында Ислам мамлекети радикал уюмунун жоочулары уюштурган терактан 80 киши мерт кеткен. Шииттер Оган калкынын 15% түзөт. Чүйдүн Ысык-Ата районуна караштуу 3 эмчек айылында дүйшөмбүдө Зил лыжа базасындагы чыйырга байланыштуу жыйын өттү. Ага жергиликтүү тургундар, жайыт комитетинин жана райондук бийлик өкүлдөрү катышты. Зил базасынан өкүлдөр келген жок. Айылдыктар жана жайыт комитети контейнерлер коюлган жер лыжа базасына тиешелүү эмес деп айтууда. Базанын жетекчиси Акбар Рыскулов 2009 жылы 4 гектар жерди тендер аркылуу сатып алып, ошондон бери дээрлик 4 миллион доллар инвестиция салып, базаны иштетип келатканын билдирүүдө. Жергиликтүүлөр менен чыр, алар базанын унаа коюшу жерине контейнер алып келип, лыжа тебүүгө керектүү каражаттарды сатууга аракеттенгенде башталган.
Чоң рахмат, Кубат Касымбеков айткан жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз. Ошондой эле эми Уктуруубузду антып аба ырайына дагы токтоло кетсек, абанын табы бүгүн Чүй, Талаш жана Нарын облустарында -2-7 чейин суук болоору айтылууда. Ошондой эле Баткен, Ош, Жалал-Абадта жана Ысык Көл облусунда 0-5 градуска чейин түшөт. Бишкекте маал-маал кар жайт, абанын табы -4-6 градус суук. Уктуруубузду баяндар менен улайлы. Бишкектеги жогорку окуу жайларында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы расмий каттоодон өткөн топтордун үгүтүнө тоскоолдуктар болуп жатканы айтылууда. Референдумга жок кыймылы Кыргыз Улуттук Университети бийликти колдогондорго шарт түзүп, каршыларды, тагыраагы аларды декандар, студенттер менен жолуктурбай коюшканын билдиришти. Алар фактылар менен Борбордук шайлоо комиссиясына жана прокуратурага кайрылышаарын айтышууда. Кененирээк Куанышбек жолдош баяндайт.
Баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү колдоого чакырган үгүт топторуна куйругу улаш эле каршы добуш берүүгө үндөгөнү Улуттук университеттин имаратына барган үгүтчүлөр студенттер менен жолугуша алышкан жок. Бул боюнча билдирген референдумга жок кыймылынын расмий өкүлү Рита Карасартова мыйзамга ылайык университеттин жетекчилиги үгүт жүргүзүүгө бирдей шарт түзүп бермек турсун, алардын аракеттерине тоскоолдук жасаган учурлар болгонуна төмөндөгүчө токтолду.
Бийликтен келген кишилерди атайын даярдап беришет, балдардын баарын чогултуп. Мына Улуттук университетте уруксат бербей койду да, анан биз мейли анда биз отуруп туралык десек дагы тегиши болбой койду да, мен бул кишилердин көзүнчө сүйлөбөйүн депчи. Анда сүйлөбөсөң да биз сүйлөп берелик деп жок деп декандар да болбой, анан балдардын баарын кайра таркатып ийгенге туура көрүштү да, бизди угузбасын депчи. Алар баягы эле 10 жыл мурункудай эле бийлик айткан нерсени жасап эле жаш балдар даже чыгып кетпе деп кыйкырса да, эмне үчүн чыкмак элек, биз укуубуз келип атат деп бир топко чейин отуруп алышты да. Ошондо прям жулкулдатып чыккыла эле чыккыла деп балдарды чыгарып ийишип, студенттердин эмне башын айлантып атасыңар дегендерди да угуп атабыз, силер үчүн чогулткан жокпуз дегендерди да угуп атабыз, чыгып кеткиле бул жерден дегендерди да угуп атабыз.
Референдумга жок кыймылы Кыргыз Улуттук университетиндеги мындай көрүнүштү каттоого алып, бул боюнча ал жакында Борбордук шайлоо комиссиясына жана прокуратура органдарына даттана турган болду. Ошол эле кезде Кыргыз Улуттук университетинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Эралиев учурда үгүт жүргүзүү үчүн бардыгына бирдей шарттар түзүлгөндүгүн айтып, айрым үгүт топторунун койгон дооматтарын төмөндөгүчө четке какты.
Бизде могул эмеде сайтта график обсуждения проекта закона о внесении конституции деп илип койгонбуз да, ошол боюнча отурат мен байкагандан. Эми алар корпустарда тияктакта отурат, а вот баздагыларды биз көрүп атабыз, кадимкидей эле болуп атат да. Менде андай маалымат жок, студенттерди зор деп келтире албайсың да азыр.
Борбордук шайлоо комиссиясы жакында эле баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдогон 9 жана ага каршы үгүт жүргүзө турган 4 үгүт тобун расмий түрдө каттоодон өткөргөн болчу. Алдыдагы референдумда баш мыйзамды өзгөртүүгө макул же каршы деп добуш берүүгө жарандарды үндөй турган аталган үгүт топтор үчүн мыйзам бирдей шарттарды камсыздоону талап кылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдын бул талаптары боюнча төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик телерадио компаниялардан ушундай бирдей убакыт беришибиз керек. Мамлекеттик басылмалардан бирдей шарт түзүп бериш керек деп мыйзамда каралган. Ар бир макул жана каршы топторго бекер берилчү бирдей эфирдик убакыттарды, анан мезгилдүү басылмалардан бирдей беттерди, аянттарын бирдей кылып чучуклак аркылуу бердик. Ал эми студенттер менен жолуктурбай андай мындай дегенге биз жооп бербейбиз, кийлигиш албайбыз. Башкаруу органдары клубтарын бирдей шартта мындай абалды түзүп бериш керек. Бирок милдеттүү түрдө алар менен жолугуштуруп, аларды чогултуп бергенге милдеттүү эмес.
Ошол эле кезде баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзгөн топтор учурда бийлик аны колдоого алуу үчүн ТМЗнын үгүт иштерине аткаруу бийлигинин өкүлдөрүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кызматкерлерин жана депутаттарды тартып жатканы боюнча даттанышууда. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт тобунун өкүлү Адил Турдугулов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Катталган бир группада ошону жактаганча аз өзгөрүүлөрдү. Ошол жакта жергиликтүү кеңештин депутаттары бар болчу. Керек болсо акимдер да болгон, акимдин орун басарлары да болгон. Анан аларды ушул тизмеден чыгып койдубу же ошол боюнча каттатып койду, ошол боюнча такташ керек эле. Эгерде катталса мыйзам бузуу жана тең мүмкүнчүлүктү бербөө деп эсептесе болот.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум быйыл 11-декабрга дайындалган болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси Бишкекте гана көтөрүлүп, маселе Бишкекте гана кайнап жаткан өңдөнөт. Референдум өтөрүнө 20 эле күн убакыт калды. Аймактарда өзгөртүлчү конституциянын жаңы редакциясы канчалык түшүндүрүлүп жатат? Андан эл канчалык кабардар? Ушул суроолорду биз Жалабат мамлекеттик университетинин окутуучусу, юрист Абилбап Мамарасуловко телефондон узаттык.
Жолу ушуларда, түгүрөк столдордо мындай неме кылганда баягы көбүнчө студенттердин, анан кийин мекеме ишканаларда мындай талкуу жүрүп атат да. Ал эми баягы элдин көпчүлүгү баягы эмне болсо ошол болсун дегендей кайдыге деле карап жаткандай да. Дегенде бүгүнкү күндө кыш келип калды. Жалабат өрөөнүндө бүгүнкү тоолуу аймактарында почти 50 сантиметрден жогору кар жаап койгон. Ооба, өзүнүн турмушу менен алек да, элет калтырат да, элет өзүнчө бир бөлүнүп калгандай сезилет да. Андан кийин баягы көбүнчө жергиликтүү аймактарга шайлоо жүрүп жатпайбы? Ошолор гана баягы өздөрүнүн кандидатураларын койгондор аракет кылган гана сезилип атат да. Атайындай реформа жөнүндө, конституция жөнүндө көп эле мындай талкуулар жатканына күбө болгон жокпуз.
Бийлик тарабынан дагы ошондой бир иш чаралар жүргүзүлгөн жокпу мындай активдүү?
Эми бийлик тарабынан баягы бүгүнкү күндө эмеспи бийликтин алсыздыгынан келип чыгып аткан ошол дем. Себеп дегенде баягы реформага карай могу немени колдойбуз, конституцияга өзгөртүүлөрдү, толкоолорду колдойбуз деген бир ураан чакырыктар же болбосо мындай колдоо аз эле да. Анан массалык маалымат каражаттарында деле өкмөттүк гезиттерде гана маалымат берилип жаткандыгы байкалат да.
Активисттер, кээ бир байкоочулар айтып атат да, Абилбап мырза, мына бийлик тарабынан түшүндүрүлгөн конституциялык өзгөртүүлөрдө айрым гана статьяларга басым жасалып атат, бийликтин структурасынын өзгөрүшү боюнча түшүндүрмө көп жеткирилбей жатат деген пикирлер да бар да. Сиздин байкоолоруңуз кандай? Ошол кандай жагынан элге түшүндүрүү иштери жүрүп атат?
Баягы 41-статья менен адам укугунун баягы чет мамлекеттерге кайрылуусун боюнча маани мазмундарын түшүндүрүү, анан кийин жанагы парламенттик бийликке, жанагы өкмөткө бүгүнкү күндө премьер министрдин эгерде парламенттен шайланып көрсөтүлүп мындай неме боло турган болсо ошол премьер министрдин мандаты тапшырылбайт, жана вице премьер министрдин мандаты тапшырылбайт. Ошондой эле бир эле мезгилде парламентте үзгүлтүксүз катышып тура алат деген неме түшүндүрмөлөрдү түшүндүргөндө баягы бийлик структурасындагы баягы конституциялык немеде түшүндүрүп иштерин берип жатса түшүндүргөндө эле массалык маалымат каражаттарында жана көбүнчө эле немелерге дебаттарга талкуулар кетип атат да.
Ошол эле учурда каршылар бул бийликти узурпациялоого алып келет, азыркы бийлик кайра эле бийликке келүүнүн аракети деп атпайбы? Ошол жагы түшүндүрүлүп жатабы?
Оппозициялык багыттагы немелердики күчү сезилген жок да, элге таасири деле мынча анчалык мындай неметкен жок да. Баягы кажаган ушул оппозициянын атаган же болбосо алдыга койгон иштери иш жүзүнө ашпагандыктанбы, аларга деле мындай көп эле ишеним деле жок да. Баягы конституцияга өзгөртүү жүрөбү жүрбөйбү, баягы элдин мисалы ошол бийлик менен элдин ортосундагы ажырым белги эле бар экендиги бүгүнкү күндө билинип калды да Кыргызстанда.
Сиз көргөн аймактарда элдин маалымдуулугу жок болсо кантип добуш бериши мүмкүн ошол референдумда?
Эми баягы бүгүнкү күндө мына мисалы биометрикалык неме менен өтөбүз деп атат, көпчүлүгүнүн баягы проблемалар келип чыкты да. Себеп дегенде мисалы туулган жериңе гана барып шайлайсың деген неме чыгып атат да. Мына мисалы биз мен өзүм шаарда турам, туулган жерим райондо. Мисалы мен өзүм шайлоого катыша албайм да. Анан шайлоого катыша албай жанагы немени форма экини жоготуп койгондон кийин мен курдай убактымды кетирип эмне кылам деген сол менде пайда болгон менен башка инсандарда деле дагы ошондой түшүнүк пайда болуп калды да. Бир жерден экинчи жерге турмушка чыккандар бар, же болбосо жерге отуруп иштеп жаткандар бар, көпчүлүк ошондой да бүгүнкү күндөчү. Мына ошол жагын бизге таасирин тийгизип коюп атат да.
Мына сиз университетте иштейсиз да, шаарда турасыз. Университет бул интеллектуалдык чөйрө, ошол жердеги мугалимдер айрым, же болбосо студенттер канчалык түшүнүгү бар азыркы сунушталып жаткан конституциялык өзгөртүү боюнча?
Студенттер деле баягы тажрыйбаы көптөп информация бүгүнкү күндө күчтүү го, ага айтып атышпайбы? 9-жолу өзгөртүүнүн эмне кажети бар? Премьер министр менен вице премьер министр парламентте отурганда ошондой эле адам укугун четтегенде кандай биз ийгилике жетебиз? Андан көрө бизде энергияны өнүктүрсө жакшы болмок, же болбосо кесиптик багытта бир өзүбүздүн бир айыл чарбасында же болбосо өндүрүштө өнөрдө аларда бир мекеме ишканаларды курсак жакшы болот деген пикирлерди айтышат да.
Биздин суроолорубузга юрист, Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу Абилбаб Мамарасулов жооп берди. Уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык баян. Түштүк Кореяда өткөн демалыш күндөрү президент Пак Кын Хенин кызматтан кетишин талап кылган ири нааразычылык акциялардын 4-сү өттү. Оппозициядагы партиялар импичмент маселесин көтөрсө, прокуратура курбусунун кылмыш иштерине президент өзү да аралашкан деп билдирүүдө. Түштүк Кореядагы саясий кризистин жөн жайын Улан Алымкулуунан толугугалы.
Ушул ишембиде Сеулдун көчөлөрүнө дагы 100 000 деген адам чыкты. 4-сү демалыш катары менен өтүп жаткан азыркы демонстрациялар Түштүк Кореянын калкы 1987 жылы тикелей президент шайлоону талап кылгандан берки эң ири нааразылык акциясы катары каралууда. Президент Пак Кын Хенин кызматтан кетишин талап кылган 100 000 деген адамдын ар бири колуна шам кармап, ишемби күнү кечинде Сеулда мына ушинтип толкуп турушту.
Мен президент Пак Кын Хэ 3-сү демонстрациядан кийин эле кызматтан чегинет деп күткөм. Бирок менин да элдин да күткөнү акталган жок. Биз ал кызматтан кетмейинче 5-6 митингдерге деле келе беребиз.
Деди демонстранттардын бири кабарчыларга. Демалыш күндөрү Сеулда президенттин оппоненттерине каршы анти митинг дагы өттү. Бирок байкоочулар менен кабарчылардын баамында президентти коргоп чыккандар ага каршылары караганда аз болду. Уюштуруучулар өздөрү 60 000 десе, полиция 11 000 деп эсептеди.
Президент эл талап кылса же жалган маалымат ушагайын тарап кетсе эле кызматтан чегине бербеш абзел. Баары мыйзамга жана конституцияга ылайык кетүүсү керек да.
Деди президенттин жактоочуларынын бири бийлик мөөнөтү 2018 жылы февралда аяктоочу Пак Кын Хэ 2012 жылкы шайлоодо добуш бергендердин 51% же 15 000 000 ашуун адамдын колдоосуна ээ болгон. Жергиликтүү социологдор саясий жаңжалдан улам калк арасында кадыры кескин төмөндөп кетти деген президентке кысым элден эле эмес парламенттеги саясий оппозициядан жана прокуратурадан дагы күчөп жаткандай. Жекшемби күнү Түштүк Кореянын прокуратурасы саясий жаңжалга байланыштуу азырынча камакка алынган 3 адам президенттин курбусу жана бейрасмий кеңешчиси менен мурдагы расмий кеңешчилердин экөөсүнө расмий айып коюлду жана алардын кылмыш иштерине президент өзү дагы аралашкан деп жарыялады.
Атайын тергөө тобу колдо бар далилдердин негизинде президент Пак Кын Хэ кылмыштуу ишмердик үчүн шектелген 3 адам менен сөз байлашып алган деген бүтүмгө келди. Мындай тыянактан улам атайын тергөө тобу президент боюнча иликтөөнү улантат.
Деди Сеулдун борбордук округунун прокурору Ли Йон Лиол пресс конференцияда. Түштүк Кореянын мыйзамдары боюнча эгер чыккынчылык бир нерсе боюнча айыпталбаса кызматтагы президент аны кылмыш жоопкерчилигинен коргогон иммунитет бар, бирок прокуратура иликтөөнү улантып президенттин өзүн дагы суракка алууну көздөдү. Президенттин администрациясы болсо прокуратуранын жарыясын сын жана өкүнүч менен кабыл алды.
Прокуратуранын билдирүүсү чындык эмес, фантазия жана жоромолдордун эле негизинде курулган картон үй десек болот. Объективдүү маалыматтар эске алынбай жатат.
Деди Сеулдагы басма сөз жыйында президенттин өкүлү Чон Юн Ку. Түштүк Кореядагы бул жолку саясий жаңжалдын борбордук фигурасы президент Пак Кын Хэнин узактан берки курбусу Чхве Сун Сил. Жергиликтүү оппозиция көз ачык деп атаган булайым эч бир расмий кызмат ээлебей туруп эле мамлекеттик иштерге аралашканын күбөлөндүргөн далилдерди жергиликтүү телеканалдардын бири өткөн айда жарыялаган. Түштүк кореялыктар болсо президентти курбусу мамлекеттик сыр деп салган маалыматтарды алышына, жеке компаниялардан шектүү кайрымдуулук корлоруна миллиондогон доллар опсала өндүрүшүнө жол берген деп күнөөлөшүүдө. Элдик толкундолорун улам парламенттик оппозиция президентке импичмент маселесин дагы күн тартибине чыгарууда. 3 орунду парламентте оппозициядагы партиялар 165 орунду көзөмөлдөйт. Ал эми импичмент үчүн кеминде 200 добуш демек президент Пактын парламенттеги партиясынан дагы колдоо талап кылынат. 2004 жылы Түштүк Кореянын парламенти ошол кездеги президент Но Мун Хынга импичмент жарыялап, бирок чечим конституциялык сот тарабынан четке кагылган. Анда бул кадамды коомчулук дагы колдобой оппозициянын парламенттеги үстөмдүгүнөн кыянат пайдалануусу катары кабылдаган болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Yeah. Эми кайрадан Кыргызстанга келсек, Бишкекте калың жааган кар күрөлбөй, жылдагыдай автотыгындардан тышкары быйыл кулаган бактар чоң көйгөйгө айланды. 4 күн аралыгында 80 дарак тамырынан омкорулуп 200 бактын бутагы сынды. Айрымдары автоунааларды да басып калып, алардын ээлерин чыгымга учуратууда. Адистер шаар бийлиги бак тарактарга талаптагыдай кам көрбөгөндөн улам ушундай көрүнүш келип чыкканын айтып жатышат. А тиешелүү жетекчилер аны четке кагууда. Бул арада дагы канча кооптуу дарак бар, канчасы кулашы мүмкүн деген коркунучтуу суроолор жаралууда. Зайырбек Ажыматов жооп издейт.
Аябай эле тоскоолдук болот ушинтип эле бутактар сынып эле. Көрүп турасыз, машинелерди мына пробка болуп туруп калат.
Бишкектин тургуну Дамир жол боюнда кулаган дарактар, сынып түшкөн бутактар учурда айрыкча айдоочулар үчүн зор түйшүк жаратып турганын кеп кылды.
Мына азыр өтүп барсам тегинде бир машиненики бутак түшүптүр да эмес эме болуп калат. Кырлоосуна тыйып акш билмейм ким чара көрөт аны. Кандай кылыш керек? Шаарда көп эле болот, шаарда көп эле болот. Мен ушу айдоочумун ушу. Көп эле болот шаарда.
Дамир акыркы жылдарда Борбор калаадагы дарактар куурап, кулап жатканы көп кездеше баштаганын айтып, кээ бирөөлөр шаардагы курулуш иштерине тоскоолдук кылган бактарды ушундай жол менен азайтууну көздөйт окшойт деген божомолун кошумчалады. Бишкек жашылдандыруу ишканасынын башкы агроному Сергей Кравердин маалыматына караганда, мындай кырдаалдын келип чыгышына аба ырайынын өзгөрүшү, башында кар аралаш жамгыр жаап, күн сууп, жалбырагы түшөлек бутактар оорлошуп калганы себеп болду деди.
17 ноябрдан баштап 20 ноябрга чейин калаа тургундарынан 410 арыз келип түшүп, жашылдандыруу ишканасы 194 бутак жана 73 даракты жолдон тазалады. Дарак кулаган учурда 38 автоунаа жабыркаган. Кулаган дарактардын баары буга чейин куурап калган бактар эмес, алар кадимкидей эле жашап жаткан терүү дарактар болчу. Негизинен кулаган дарактар клен, кара жыгач, ива. Булар жамгыр аралашкан кардан улам кулады.
На ветке мокрого снега.
Сергей Кравер, чынар, кара жыгач, мажурумтал, оор кардан улам басылган салмакты көтөрүүгө жөндөмсүз экенин белгилеп, экинчи себеби кулаган дарактар 60-70 жылдары отурулган эски бактар экенин эске салды. Улуттук илимдер академиясынын Токой институтунун ага илимий кызматкери Нургүл Айбашеванын айтымында, Бишкек жетекчилиги бак дарактарга кам көрүү боюнча илимий адистер менен иштешпегенден улам жогорудагыдай көйгөйлөр келип чыгууда. Айрыкча дарактар буталган, кесилген учурда көптөгөн эрежелер сакталбай калат.
Дарак алсызданат, анан алсызданганынан кийин булар деле тир организмдер оору пайда болот. Оору пайда болгондон кийин аларда сокодвижение начарлай баштайт да, суу эме алмашуучу начарлай баштаганда анан курт кумурскалар түшө баштайт, дарактар ослабленный болот. Анан кийин момундай жаратылыштын бир аз немелерине туруксуз болуп калышат. Муну деле баягы бутакканда кайсы бутагын бизден атайын специалисттер бар.
Айбашева мындан сырткары шаардагы жөө адамдар баса турган жолдо тегереги сементтелип, жайкысын суу жетпей калган бактар жылдан жылга начарлап баратканын айтып, алдыда дагы далай дарак тамыры менен омкорулуп түшөрү анык экенин кошумчалады. Анткен менен Бишкек шаарынын 1-май районунун агроному Жаныбек Жумалиев окумуштуунун айтканына кошулбайт. Адистин айтымында буталган дарактын кесилген жерине краска сүрт туруп жараты жабылат.
Салмагын көтөрө албай ошонун негизинен сындай бул бир причина да. Анан экинчиден бул основной бактар бактардын негизи бул эме болуп атат да, хвойный бактар болуп атат. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, Бульвар Эркиндикте Жибек жолунда тоголок болгондо бул жерде дагы хвойный бак туя тургузулган да. Бульвар Эркиндиктен эле 70-80 жакын бак сынып түштү да.
Илимдер академиясынын вице президенти академик Биймырза Токторалиев акыркы мезгилде Бишкек мэриясы менен Адис илим посттор тобу дарактарга илимий негизде кам көрүү, зыянкечтерден арылтуу боюнча атайын долбоор баштаганын ортого салып, ал ушул жазда башталарын белгиледи.
Эң негизгиси азыр айтып атабыз го, курс кумурскалардын жанагы зыянкечтердин убагында ошолордун эмелерин жок кылыш керек. Ошол мэрия жардам сурап атат, ушундай кылып иштеп берсеңер, буйруса колубуздан келет. Чет мамлекеттеги башка жүргүзүлүп аткан тажрыйбалар менен биз маалыматыбыз бар.
Үстү үстөгү жылдын апрель айындагы текшерүүнүн жыйынтыгы менен жашылдандыруу ишканасы Бишкек шаарында адам өмүрүнө коркунуч жараткан 3000 чукул дарак бар экенин кабарлаган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Эми илим жана технология жаңылыктарына кезек берсек. Чычкандардагы кытыгылаганда күлүшөт. Илимпоздор омуртка жүлүнү сынып, эки буту кыймылдабай калган маймылдарды бастырышты. Робот Рубиктин кубигин 1 секундка жетпей жыйнап койду. Марста жашоо болгону тууралуу жаңы гипотеза пайда болду. Амирбек Азам уулу аларды толук айтып берет.
Марстагы жашоо тууралуу жаңы гипотеза бул планетанын Эллада деген бөлүгүндө 10 миллион жыл мурда жашоо үчүн ыңгайлуу шарт болгонун күбөлөйт. Жаңы изилдөөлөргө караганда ал аймактагы оор сымал тегеректешип, байыркы муздун алдындагы жанартоо жарылгандан улам пайда болушу жана жашоого ыңгайлуу болгон болушу ыктымал. Түндүк Эллада чуңкурлугу өткөн жашоону далилдеген мыкты жай деп ойлойм. Эгер ийирген мөңгүлөр ал жерде чындап эле көлдү пайда кылса, анда жашоо үчүн зарыл бардык элементтер суу, энергия, химиялык заттар, ошондой эле организмдердин жашап көбөйүүсүнө жетерлик температура бар болмок, дейт Техас университетинин геофизикалык изилдөөлөр институтунун кызматкери, жаңы изилдөөнүн жетекчиси Джозеф Леви. АКШнын космос изилдөө агенттиги NASA 2020-жылы кызыл планетага Марс 2020 деп аталган кезектеги изилдөөчү көлүктү жиберүүгө камданып жатканга байланыштуу илимпоздор Марстагы мурдакы жашоону тастыктаган далилдерге көп көңүл бурушууда. Чычкандар кубанганда адам сыяктуу эле төбөсү көккө жетчүүдөй секирет. Берлиндеги Гумбольдт университетинин окумуштууларынын изилдөөсү чычкандарды кытыгыласа жагаарын жана кытыгылаганда чычкандар жаш бала каткырып күлгөндөй үн чыгара турганын көрсөттү. Чычкандарды кытыгыласа, күлгөнү буга чейин эле окумуштууларга маалым болчу. Мисалы, Чарльз Дарвин чычкандарды аларга жагымдуу чөйрөдө кытыгыласа үн чыгарып кубанганын 1872 жылкы эмгегинде жазган. Кызыгы чычкандардын чарчап кыйналып тургандары кытыктаганды жакшы көрүшпөйт экен. Бирок чычкандарды жакшы жагдайда кытыгылаганда жаш баладай кытыкылактап күлүшкөнүн айтат Гумбольдт университетинин нейропсихологу Шимпей Ишияма. Германияда жасалган робот Рубиктин кубигин секундтун 1637 бөлүгүндө жыйнап дүйнөлүк рекорд койду. Бул башка тырма кубикти мыкты деген адам 4.9 секундта чогулткан. Мурдакы муундагы роботтордун эң мыктысы койгон рекорд 0.887 секунда болчу. Биреги Супер Релодет роботун Германиянын дүйнөдөгү эң кубаттуу микрокомпьютерлерди жасоочу Infineon компаниясы иштеп чыккан. Анын колдору ушунча тез кыймылдагандыктан кубиктин бетиндеги 6 түстөгү 54 квадрат кантип ирети менен тизилип калганын адам байкабай да калат. Рубиктин кубигинин 6 өңдөгү 6 бетинин ар биринде каршы терши багытта айланчу 9 квадрат бар. Анын квадраттарын түсү боюнча бир ретте турган баштапкы абалына келтирүүнүн 43 квант миллион жолу бар. Мынча сандагы Рубиктин кубигин тизип чыкса, жердин бетин 275 кабат же 20 метр бийик кылып жабат. Илимпоздор маймылдын кыймылсыз буттарына жан киргизишти. Мени имплантациялоонун жаңы формасы эки буту кыймылдабай параплечия болгон адамдарга келечекте өз буттарын контролдоого мүмкүндүк берет. Параплечияга чалдыккан адамдын омуртка жүлүн мээси травма жана башка коркутуктун кесепетинен жабыркап, эки буту же белинен ылдый жагы кыймылдабай калат. Мындай учурда мээ менен омуртка жүлүн мээсинин байланышы үзүлөт. Лозаннадагы Федералдык политехникалык университеттин илимпоздору параплечия болгон эки макака маймылын айыктырышты. Эки жума мурда буту иштебей калган маймылдардын бири 6 күндөн кийин буттарын өз алдынча кыймылдатып, кадимки калыбында басканга жарап калган. Экинчи маймыл бир ай өтпөй өз алдынча кыймылдай баштаган. Швейцариялык илимпоздор иштеп чыккан система маймылдын мээсинин денеге кыймыл берчү мотор бөлүкчөсү менен умуртка жүлүн мээсинин үзүлгөн байланышын зымсыз технология аркылуу байланыштырган. Бул системага нейросенсор да бириктирилген. Ал мээнин тийиштүү бөлүгүнөн алынган сигналды компьютерде кайра иштетилгенден кийин умуртка жүлүн мээси аркылуу буттун булчуңдарына жиберип, аларды аракетке келтирет. Натыйжада мейден берилген сигналга ылайык бул чуңдардын тийиштүү бөлүгү иштей баштайт. Шал болгон адамдын белинен ылдый жагын иштетүүгө жетишүү алда канча татаал жумуш дейт. Жапониянын Огайо мамлекеттик университетинин нейрология институтунун директору доктор Али Реза.
Амирбек Азам уулунун илим жана технология жаңылыктары менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган маалыматтарды толук укпай калсаңыз, азаттык чекит орг сайтыбызга кирип окуп алсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30, Оодо Азаттык радиосу. Алдыда кыргыз анимациясынын кечээги, бүгүнкүсү жана келечеги тууралуу Сыябан Маек. Ошондой эле жан дүйнө берүүсү программада актер Азиз Мурадиллаевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Жарым саатта биз менен чогулуңуз. Бүгүн шейшемби 22 ноябрдагы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде аба ырайына токтоло кетсек. Абанын табы Чүй, Талас жана Нарын облустарында -2-7 градуска чейин төмөндөөрү. Ал эми Баткен, Ош, Жалабатта жана Ысык Көл облустарында 0-5 градуска чейин сууй тургандыгы эскертилет. Бишкекте маал-маал кар жаайт, абанын табы -4-6 градуска чейин сууйт.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30-10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз. Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7:00-9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 18:00-19:00 чейин жана 21:00-22:00 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Назарыңызда жан дүйнө радио берүүсү. Бүгүн аталган программадан актер Азиз Мурадиллаевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Мурадиллаев учурунда Индиядагы медициналык клиникалардын биринде боорун трансплантация кылыш үчүн татаал операцияга даярданууда. Москвада жасаткан биринчи операциясы ийгиликтүү өткөн актер кайрадан чыгармачылыкка аралашып, Сүймөнкул Чокморовко арналган Акыркы чакырык деп аталган спектакльде кайрадан роль аткарууга киришкен. Өнөрпоз менен маекти кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Атың ким чыраагым?
Атым Курманжан.
Курманжан датка тарыхый көркөм тасмасында Алымбек датканын ролунан кийин коомчулукка кеңири белгилүү болгон актер Азиз Мурадиллаев менен биз Кыргыз академиялык драма театрында иш бөлмөсүндө жолуктук. Актер башына түшкөн оор күндөрү коомчулуктун ага болгон колдоосу чоң дем болгонун кеп салып отурду.
Чынын айтканда ушу палатада жатканда интернет жок эле, сотовый связь менен колдонгонго болбойт реанимацияда. Анан палатага мага айтып келип атышты, ушундай элдер мынтип атат, антип атат деп. Анан кийин өзүм деле мындай көп маани берген эмесмин. Анан кийин эле ушу палатага чыккандан кийин келип өздөрүнүн соткасын ачыпмын деп көргөзгөндөн кийин кадимкидей бир жоопкерчилик пайда болот экен.
Бул жоопкерчилик актерду кайрадан чыгармачылыкка аралашууга шык берген. Азиз Мурадиллаев Манастын уулу Семетей, Ай тутулган түндө, Каркыранын канаты сыяктуу 40-тан ашуун спектакльдерде ойноп, Сүйүү сынагы, Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Жараланган турна, Президент жана Бомуш, Курманжан датка сыяктуу жана башка тасмаларда роль жараткан. Актер баарлашууда бул дартка кантип чалдыгып калганын да ортого салды.
Бул 2009-жылы билинди да, негизи жанагы Боткинов алып, Сарык болуп. Эмиткенде 2009-жылы билинди, ал качан жууп алганы белгисиз да мага. Тиш доктурданбы, ушу көбүнчө эле 80% эмелер ошондойдон жугат дейт. Эмнеге дегенде билбейм, кандайдыр бир ушундай бир эмеси бар экен, көп айтышат да. Ошо 2000 көп жыл өтүп кетти, анан дарыланып коюп ушу билинбей эле жүрчү. Негизи боорду эме деп коюшат экен, ласковый убийца деп. Мунун нерви жок да, ооруганы билинбейт.
дагы кайгыларланасыз, дагы бир коомчулук жардам берип атат да азыркы мезгилде деле, мисалы кайдыгер эмес адамдар бар, дагы кандай мисалы каржылык жактан кыйынчылык болуп калышы мүмкүнбү?
Каржылык жактан болуп калышы мүмкүн. Эмне дегенде азыр жет элек, себеп дегенде акырындап топтош керек. Эми жарым жолго таштап койбойм деп бир караштырыш керек да. Мындай алганда бирок жакшы эле жардам болду ушу биринчи операциясы. Азыр мына экинчиси болбой эле койсон деп атам. Кудай буйруса деп мындай эметейли. Эмнеге дегенде бир жарым айдан кийин Москвадан кайра запись жибер, видеого тартып, ошону карап көрүп анан чакырсак чакырабыз, чакырбаса болду, анан кийин башкаларыңды даярлай бер деп эметип. Анан негизи ошо донор тиги бу бунун эмеси аябай көп, дагы бир 2-3 айдай даярланыш керек азыр биринчи. Дагы бир эметип көрөлү деп отуруп, балким эме кылбай калары бардыр. Мен ошентип үмүттөнүп атам да, чынын айткандачы.
Эми азыр мисалы ушу дарыланып аткан мезгилиңизде сизди эч ким деле мындай кыйнаган жок да, сөзсүз бул ролду аткарышың керек, театрга келишиң керек, репетицияга катышың керек деп сиз өзүңүз мындай каалооңуз болуп атат да азыр чыгармачылык менен алектенүү?
Ооба, себеп дегенде бул театрындагы негизи эле жумуштун өзүнүн бир касиети бар да, алаксыйсың, өзүң көнгөн жумуш, анан өттө эле бул оорчулук алып келет деп айта албайм бул эмедечи. Себеп дегенде жанагы ар бир өзүң кесибиңдин эмеси болсоң алсага өтө деле, бирөөгө балким сахнага чыгыш бул ушунчалык бир коркунучтуу болуп сезилсе, биз эми 10 000 жолу чыкканбыз да сахнага, туурабы? Ошондуктан ал жагынан көп мындай кыйынчылык жаратпайт, болгону ошо нерв физический жактан этият кылып абайлап акырын жумушка аралашсам, тескерисинче ушу жакшы болобу деп ойлоп атам да. Себеп дегенде көп эле көрүп жүрөбүз, театрдан чыккандан кийин актер кадимкидей мындай бир чүнчүп өзүн башкача сезе баштайт. Аны коюп ушу отпускага кетип туруп бир жарым ай жүрүп кайра келип, антип мынтип 2 айдан кийин кайра спектакль ойной баштангача ошол 2 ай чоң роль ойнойт да. Кадимкидей формаңдан чыгып мындай психологический болобу жактан.
Чиркин өмүр чимирилип ашыгабы кээде гана.
Кайрадан ушул сиздин актерлук жолуңуздун башталышына келсек да, мисалы жалпы журт ушул чиркин өмүр, апамдын махабаты сыяктуу сериалдар баягы жалпы массага жетип турган учурда сизди алгач ушул сериалдар аркылуу тааныды окшойт.
Чынын айтканда ар бир фильм чыккан сайын ошонун эмеси жаңы бир кайра кайрадан жаңыланып турат да. Бирөөлөр бар чиркин өмүрдү көргөн, анан бирок андан кийин 3-4 көрбөгөн дер болсо, алар кайра эле баягы биринчи чиркин өмүрдү элестеткендер бар. Анан кийин эми азыр болсо чиркин өмүр жөнүндө көп эстешпейт. Себеп дегенде ал тартылганда төрөлгөн балдар азыр 15 чыкты да, туурабы? 14-15 чыгып калды алар. Ал учурда азыркы жаштар ал учурда билбейм, биринчи класска барып бара элек кездери болот, азыр үйлөнүп атышат алар уже. Ошондуктан убакыт өзгөргөн сайын жаңы кинолорду, ар бир кино кайсынсы ийгиликтүү чыкса, ошонун ошондогу ат менен атап, кээде өзүмдүн атымды билишпейт кээ биркилер көптөрү. Бакыт Ойтемир, президенттин күйөө баласы, же болбосо ушинтип даткам деп ушинтип ар түрдүү которулуп айта берет, анын баарын эми ага таарынбайсың да эми каяктан.
Сиз өзүңүздү ким деп көрөсүз? Театр актеру деп көрөсүзбү же кино актеру деп көрөсүзбү?
Мен актер деп эле көрөм негизи, бир эле бириктирип. Себеп дегенде мен дипломумда деле жазылып турат актер драма и кино деп, бүт эле актерлорду кошондо жазылат. Бул деген эми чынын айтканда биз основной дайыма чеберчиликти оттачып этип тура турган жер бул театр. Кино бүгүн тартыласың, анан кийин 2 жыл тартылбай калышы мүмкүн, же бир убакытта 2-3 киного тартылышы мүмкүн. Ушундай болуп калат. Театр бул дайыма жандуу зритель менен бетме бет ойноп, дайыма жанагы алдыга бир мындай изденүүлөрдү жасап турганга жакшы да. Себеп дегенде бир спектакль көп жолу ойнолот да, көп жолу ойнолот да, анан ар кайсынсын ар түрдүү ойнойсуң ал жердечи. Болбой калса оңдоп ойнойсуң, бир күнү бир жака кандай десем бир шашып атып башкачараак болуп калса тилекке каршы аны кайра оңдоп ойнойсуң. Кинодо биз тартылып койгондон кийин аны оңдой албайбыз да, ал ошол жерде ошол минутада бүтө турган иш да. Тартылды все снято деп эметип туруп башка картиналарды тартып жибергенден кийин бүттү.
Күчүгүм.
Кандай жетип алдың?
Рахмат. Өзүң кандайсың?
Кудайга шүгүр, жакшы.
Жакшы эле. Ден соолугуң
жакшы.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Рубриканын бул жолку чыгарылышында конокто актёр Азиз Мурадилаев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Эми мына Алымбек татка келели да.
Ушул пенденин башынан бир тал чач түшсө, башыңар менен жооп бересиңер.
Мисалы ушул Алымбек татканы жараткан образыңызды жана сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, кино бир тартылган менен калат деп. Жеткиликтүү ойнодум деп эсептейсизби негизи сиз өзүңүз?
Жок, кантип эсептебейм. Негизи эле качандыр идеалдын эмеси болчу эле. Мындай болбойт эч качан. Жумурткадагы түз эмес болуш керек негизи, жакшылап карап көргөндө. Ошондуктан аны жеткизин деп ойлобойм. Ал жерде да каталар көп бар. Бирок мындай элдин айтуусу боюнча, критиктердин, сынчылардын айтуусу боюнча түзүк эле.
Эми ушул образды жаратуу кандай түйшүктү талап кылды? Сизге жеңил болдубу же оор болдубу?
Чын айтайынбы, түйшүктү эле жараткан жок. Бул жерде жөн гана жанагы бир жоопкерчилик, ошол бул болуп өткөн, жашап өткөн инсан. Бул ойдон чыгарылган бир мындай фантастикалык бир эме эмес да. Же автордун оюнан чыгарылган персонаж эмес, бул каарман эмес, бул жашап өткөн тирүү адам. Тарыхчылар бар, көп нерсе жазылган. Ал жөнүндө ошондуктан бирде чектен чыгып өзүңчө бир өтө мындай аша чаап башка образга тартып кетпейсиң, кете албайсың.
Сиз азыркы мезгилде өзүңүздүн актерлук кесипти тандап алганыңызга өкүнбөйсүзбү?
Жок, өкүнбөйм. Өкүнгөн эмесмин, өкүнбөйм дагы. Себеп дегенде бул менин кесибим. Кандай болобу, бул кесип мени багат өзү. Негизи эле материалдык жактан болбосо дагы башка дагы бир байлыктар бар да, материалдык жактан тышкары. Эми сөзсүз түрдө ал жагы деле болсо жакшы болот дечи. Бирок кылганга аракет кылабызбы, буйруган биздин деле бир нерсебиз бардыр, кишенебизге жазып койгон, кудайга шүгүр. Мындай алганда ошо
мен окуп көрсөм, сиз эрте үйлөнгөн экенсиз да. Канча жашыңызда үйлөндүңүз?
18.
Кыйын болгон жокпу?
Жок, кыйын болгон жок. Ошо раматылык папама айтып барганда ушундай деп эметсең, балам өлүмдөн башкасын эртерээк болгон жакшы алып келе бер деди. Жакшы, азыр балам 20га чыгып калды почти. 2-курста окуп атат. Кичүүсү 3-класс, улуусу 2-курс медакадемияда. Ал медикке кетти.
Жубайыңыз кесиптешиңиз эле да?
Ал режиссураны бүтүрдү. Мен менен курсташыбыз, курсташым болчу мени. Театральныйда окуп жүргөндө анан Бибисара Бешиналиевадан ошо заочный режиссерскийде өтүп чогуу иштейбиз.
Анда сиздин келинчегиңиз режиссер болсо, сизге баягы кээ бир ролдорду чыгарганга жардам берип турат экен да?
Жардам бергенде эмес, эми сын такканга жакшы да. Эмнеге дегенде сын такканды да билиш керек да. Кимден сынды деле ар түрдүү кабыл аласың да. Ар түрдүү болот, кээ биркилер чын дили менен сындайт, кээ биркилер башкача сындайт. Бирок ачык ачык кээ биркилер сындабайт. Негизи эле ошол да жаман. Кээ биркилер аша чаап сындап салышат. Анан кийин мындай бетке бетке мындай моо жериң окшошпой калды деп айтып тура турган жерим деп эметкенге жакшы да. Ушу мамам, эми чыгармачыл адамдар билишет да ушу кесипти. Анан айтып коюшат, ушинтип эле моо жериңди эметип койдуң го деп, же болбосо бүгүн эмне эле болуп атасың сен деп.
Кудай бирсе мына жакшы болуп кетсеңиз, алдыда дагы мындай чыгармачылык максаттар бар да, бул образдарды жаратсам деген кандай максаттарыңыз бар?
Эми азыр биринчи жакшы болуп алайын, анан кийин буюрса ошол эле кесипти улантып эле сахнада, кинодо. Эми кинодо ал жакта мен чечпейм, ал жерде ошо режиссерлор бар. Сахнада дагы ошо кайсы спектакль коюлса ошого жараша ойлонобуз, пландарды ошондо түзөбүз да.
Учурдагы сиздин өзүңүздүн муун жөнүндө кандай пикириңиз бар? Себеп дегенде муун алмашып атат, биздин залкар актерлордун көбү өтүп кетип атат. Мисалы кыргыз драма театрында Мухаммед Токтобаев, Советбек Жумадылов сыяктуу инсандар кеткенден кийин жаш актерлор алардын ордун баса албай аткандай деген пикирлер айтылып калат.
Сөз жок, бизди иштеп кеткен ушул улуу инсандар баардыгы мындай мастерлер болчу. Чынын айтканда мен таазим этем аларга. Мындай бир кынтык жок да. Бирок жаштарга деле азыр мындай сын коюш да эме деп ойлойм. Эмне дегенде алдыда баарын оңдосо болот, өздөрү деле мындай убакыт өткөн сайын. Бул окуу өмүр өзү окуу да. Жаштар негизи убакыт өткөн сайын көз ачылат. Жаш кезде моунтуп айтчу элем бирсе таптакыр башка нерсени айткан тургай эмбере.
Чиркин өмүр жомогумай бир кайрылган коногумай.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Рубрикада конокто 40 ашуун спектакльдерде ойноп, Сүйүү сынагы, Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Жараланган турна, Президент жана Бомуш, Курман жандатка жана башка тасмаларда роль жараткан актер Азиз Мурадиллаев болду. Эч качан оорубаңыздар, жан дүйнөңүздөр дайыма баркып турсун.
Бүтпөс ага соболумай.
Азаттык радиосунун данисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Эми уктуруубузду Сыябан Маек менен улантсак. Кабарчыбыз Бакыт Орунбековдун коногу режиссер-аниматор Каныбек Өмүрбеков. Аны менен кечээги, бүгүнкү жана келечектеги кыргыз анимациясы, анын дарамет дүрмөтү, ош кыйыш маселелери жөнүндө кеп кылганбыз. Чогу тыңдасак.
Каныбек мырза, кино өнөрүнүн анимация багытына сиз кандайча келип калдыңыз? Сизди бул жака эмне түрттү, эмне жетеледи?
Ну, негизи мен 1985 жылы Приморск мамлекеттик педагогикалык институтунун көркөм графика факультетин бүтүргөм. Анда өзүңөр билесиз, садисттик көркөм сүрөт жагынан мугалим деген сөз. Бирок менин оюмда негизи мугалимдик, бирок мен дагы бир чыгармачылык иштер менен алектенсем деп ойлогом. Ошондо бүткөндөн кийин эле 2 айда мектеп иштеп, андан кийин армияга кеттим. Армиядан келгенден кийин мен чыгармачылык менен алектенсем деп ойлоп, анан ушул Бишкекке келип, Бишкекте анда Фрунзе кыргыз фильм киностудиясына баргам, киностудиясына. Эми оюм негизи болчу чыгармачылык менен иштөө. Живопись болобу, графика болобу, же болбосо кино, художник болобу. Ошондо ушул кыргыз фильм киностудиясынын ичинде бир бөлүм бар болчу, анимациялык фильмдер бөлүмү. Ошолор бизге мага сунуш кылып калышты.
Анда мультфильм мультипликация деп аталса керек эле.
Анда ооба, кыргыз мультипликациясы деп аталышы негизи кыргыз фильмдин ичинде бир бөлүм. Ошо менен биринчи Үмүт Жайлыбаев деген режиссер мени как художник катары сунуш кылып калды, ошо менен иштеп калдык.
Илгери совет заманында мультипликация дечи эле, азыр анимация деп калды да, бул экөөнүн айырмасы барбы же бир эле нерсеби?
Ну, негизинен эч кандай деле айырма жок. Бул негизи Советтер Союзунда мультипликация деп аталып калган. Негизи орустардын сөзү мультипликация деген сөз чыгып, ошол боюнча анан аталып калганда, так бүтүн дүйнө боюнча анимация деп аталат. Бир гана ошо Россияда мультипликация деп айтылат. Бирок алар деле азыр ушундай анимация болуп атышат. Ну, бул жерде алганда кандай терминологиядан бир аз кичине эме болгондо, мисалы үчүн мультипликат деген сөз бул көбөйтүү деген сөз. Ал эми анимация деген сөз анимейшн англис тилинен бул жандандыруу деген сөз. Ошон үчүн бул жерде анимация технологиясында сүрөттөрдү жандандыруу менен көбөйтүү менен жандандыруу менен өзүнчө фильм кылып чыгарат. Ошон үчүн мен кийинки терминология азыр бүтүн дүйнөдө кабылданган анимация деген бул туура болот.
Бул биринчи кыргыз анимациясы мультфильми 1970 жылдары Сандардын чатагы деген мультфильм менен башталат эмеспи? Көркөм кинодо, документалдык кинолордо кыргыз керемети деген бир ат менен белгилүү болбодубу да? Бул анимация эмне үчүн мындай бир ушундай бир белгилүү бир көрүнөрлүк бир чыйыр сала алган жок?
Ну, негизи бул менимче убакыттын эле убакыттын белгиси болуш керек. Негизичи кыргыз фильми негизи качан башталган? Негизи көп жылдардан мурда башталган, 1940 жылдары башталган, 41 жылы башталган, туурабы? Ал эми кыргыз анимациясы болсо 1970 жылы Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен жана ошондой эле кыргыз эл художниги Саган Ишанов экөөнүн бирдикте биринчи жолу 1970 жылы башталган. Ошонун арасында 70 жылдан баштап 90 жылга чейин мисалы үчүн жакшынакай бир канча фильмдер чыгарышкан. Анын арасынан эл аралык фестивалдарга катышкандар бар, конкурстарга катышкандар бар, приздерди алып келгендер бар. Ошол убакта иштеген Сагын Ишенов режиссер, художник, Үмүт Жайлабаев, Болот Чумалиев, Темир Мусакеев, ошондой эле Шайло Жекшенбаев деген режиссер жакшы үзүрлүү эмгектенишкен. Бирок мен ойлойм, 90 жылга чейин бир 20 жылдын аралыгы абдан кыска убакыт. Эгер биз дагы эле ошол убакта ошол нерсени токтотпой кете бергенде азыркыга чейин дагы көп ийгиликтер жаратмак. Бирок өзүңөр билесиңер, 90 жылдардан кийин такыр финансы деген токтоду.
Азыркы күндөгү анимациянын абалы кандай, алардын дарамети кандай, сиз кандай баалайсыз аны?
Эми азыркы күндө бүтүн дүйнө боюнча анимация тармагы абдан өнүгүп жатат. Мисалы үчүн батышта абдан алдыңкы технологиялар менен иштеп жатышат. Ошондой эле бизде 90 жылдардан кийин албетте бизде кыйынчылык болду. Аниматорлордун баары тең азыр ар өз иштери менен кетишти. Көп художниктер, таланттуу художниктер азыр башка тармакта иштеп жатышат да. Өздөрүнүн үйлөсүн багыш үчүн, акча табыш үчүн. Ошону менен бираз ортодо кичине үзүлгөнсүп калды, бирок кийинки жаштардын кызыгуусу абдан зор азыркы убакта. Ошон үчүн 90 жылдардан кийин мисалы үчүн 95 жылдардан баштап кичине жандана баштады го, бул бизде мисалы үчүн коммерциялык тармактарда көп мындай жандана башталды. Мисалы үчүн реклама дегенде, телевидениеде ар кандай эффекттер же болбосо дагы ушул сыяктуу фильмдерге и кичинекей кичинекей студиялар болуп азыркы убакта менимче бир аз өнүгүп келатат да. Негизичи чакан студиялар бар азыр ошол анимация тармагында иштеп жаткан, и алар менимче ийгиликтүү иштеп жатышат. Жергиликтүү коммерциялык талаптарды эле аткарбастан, андан тышкары тышкы тыштан алып келип өздөрүнүн заказдарын иштеп жаткан студияларды билем да.
Ошол айтылып аткан, сиз азыркы күндөгү аниматорлордун мындай потенциалы же болбосо кадрдык бир мындай дараметтери кандай? Бизде кадрлар жетиштүүбү ушул тармактачы?
Албетте, бул жагынан биздики азыркы убакта кандай десек дилетанттык деңгээлдебиз да. Негизинен кийинки 90 жылдардан кийинки чыккан аниматорлор же студиялардын баардыгы тең өздөрү үйрөнүшкөнбү, ушул эксперимент менен ушундай жана компьютердик технология менен өздөрү жасап жатышат да. Негизи бул жерде Кыргызстанда сиз билесиз, эч кандай деле бул адистикке окутпайт. Факультет же болбосо кафедра дагы жок да негизичи. Вот ошон үчүн мен ойлойм, азыркы убакта биздики бираз баягы баштапкы этапта. Бирок кийинки кездерде, мына кийинки 2 жылда мен билем, бизде конференциялар уюштуруп, семинарлар уюштуруп, бул тармакты жандандырууга и коммерциялык структуралардын дагы, и мамлекеттик структуралардын дагы кызыгуулары көп да. Ошон үчүн бир канча семинарлар болду, конференция болду. Ошолорду биз талдап, кандай кылып өнүктүрүш керек, кантип адистер даярдаш керек, ошол жөнүндө азыр сөз болуп жатат негизи.
Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз режиссер, аниматор Каныбек Өмүрбек. Каныбек мырза, мына кечээ кыргыз киносунун 75 жылдыгы майрамдалды. Президент анимацияны өнүктүрүүгө 2 миллион сом каражат бөлгөнүн угуп калдык да. Ушул колдоо, ушул жардам, ушул анимация тармагын өнүктүрүүгө канчалык деңгээлде бир дем берет?
Албетте, бул 2 миллион сом анимациялык студияны куруш, өнүктүрүш бул негизи баштапкы эле этабы деп ойлосом болот. Негизи абдан жетишсиз, негизи көп эле мындай акча болсо, анткени анимациялык студияны ачыш, иштетиш абдан көп каражат талап кылат. Кийинки жаңы технологияларда өзүңөр билесиңер, абдан баалуу, баасы чоң аппаратуралар бар, же болбосо компьютердик ар кандай техникалар бар. Бирок мен ойлойм, бул деле жаман эмес. Албетте, бул көңүл буруп ушуну баштапкы этабына ушундай эмен каражатты бөлүш, бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм да.
Эми мынау биздин азыркы жаш муундар, жаш балдар, наристелер мультфильм чөйрөсү дегенде бул өзгөчө чет өлкөлүк мультфильмдер менен көрүп тарбияланып жатканы белгилүү да. Эмне үчүн бул кыргыз жомоктору, мына Манас баштаган эпостор ушул анимацияга түшүлбөйт, тартылбайт, же болбосо жасалбайт деген коомдо суроо бар да.
Бул абдан чоң көйгөй. Биз мындан мурда дагы бир канча телеберүүдөн бир талдап сүйлөшкөнбүз психологтор менен, педагогтор менен, ошондой эле кино адистери менен. Албетте, азыркы убакта чет мамлекеттик продуктлар абдан көп келип жатат. Албетте, бул жерде биздин биринчи балдарга, балдардын тарбияланып өсүшүнө, алардын калыптанышына абдан чоң таасир тийгизет. Биринчиден болсо булар башка маданиятты өздөрүнө сиңирип атышат. Экинчиден болсо ал жерде ар кандай фильмдер бар. Коммерциялык жол менен тартылган элдерди кызыктырыш үчүн ушундай бир фильмдер бар. Ошолорду дагы тандоосуз эле баарын көрүп жатышат да. Ошон үчүн мен бул жерден айтат элем, албетте биринчи кезекте бул ИНТ-нын милдети.
Жоопкерчилиги
да. Өзүнүн балдарына кандай фильмдерди көрсөтүш керек, кайсы жакшы, мына дүйнө жүзүндө абдан ушундай шедевр деген фильмдер бар, абдан жакшы, кайсы тарбиялык маанисинде өздөрүнүн мааниси, окуянын өнүгүшү ушундай жакшынакай тарбиялык маанидеги фильмдер бар. Кийинки убактарда өзүңөр билесиңер, көп күч колдонуу жана дагы ар кандай бир терс бир көрүнүштөрдү көрсөткөн фильмдер да абдан көп. Анан биздин балдар болсо азыр ошолордун баарын эле баардыгын көрүп жаткандай да негизичи. Ошон менен биринчи эмеде өздөрүнүн маданиятын бир аз жоготуп жатышат. Мисалы үчүн бизде эч кандай жергиликтүү салтты көрсөткөн, психологияны жергиликтүү көрсөткөн эч кандай фильмдер чыкпайт бизден.
Мисалы үчүн ошол аниматорлор өз алдынча, же болбосо бир жеке ишкерлер, демирчилердин демилгеси менен мындай бир ушул жагынан мындай жылыш жокпу? Кыргыз жомокторун тартууга бир аракеттер барбы?
Мындан 5-6 жыл мурда Садык Мырза, Садык Шерниязов ден демилгеси менен биздин эпосторго байланыштуу бир фильмдер жаратсакпы деп. Мына ошондо деле ал киши өзүнүн акчасын, бир канча акчасын коротту өзү үчүн төмөн. Бирок дагы спонсорлор издеп аракет кылды. Биз где-то Кыргыз Түркмен университетинин бүтүрүүчүлөрүн жардамы менен 2 кыска метраждуу фильм жараттык. Андан ары
кандай фильм ал?
Ал эми жанагы Аждардын үңкүрү деген биринчи фильм, анан Жалкоо деген экинчи фильм. Булар деле ошол кыргыз эл жомокторунан негизинде тартылган да. Анан ал дагы ошол проект андан кийин токтоп калды. Андан кийинки каражатка байланыштуу. Башка жерден деле мындай сунуштар бар. Ушундай кысактап абдан кызыгуулар көп да негизичи. Адабиятчылар болобу, Манас коому мисалы үчүн жакында алар дагы ушундай бир ойлор бар экен. Анын баары келип туруп эле анан жанакы каражат жакка токтоп атат да.
Биз адатта анимация, мультфильм дегенде мындай жаш балдарга эле арналган нерсе катары көрөбүз да. Анан кийин азыр чоңдорго арналган мультфильм, чоңдорго арналган анимация дейт, же болбосо коомдун башка тармактарында ушу анимация колдонулуп жаткандай көрөбүз да. Эмне эле анимация, анын келечеги кандай деп элестетесиз сиз?
Эми бул жерде мурунку мисалы үчүн аналогтук технология менен азыркы санариптик технологиянын айырмасы абдан чоң. Ошон үчүн кийинки убакта анимациянын ролу абдан мындай жайылды десек болот да. Бир гана мурда мисалы үчүн балдар жөнүндө көбүрөөк темада тартылса, ошолорго багытталган бир искусство катары көрүнсө, азыр болсо бул анимация бүт көп тармактарга кирип жатат. Ошол эле мисалы үчүн көркөм фильмдерди. Көркөм фильмдерди азыр батышта мисалы үчүн 90%ге чейин ушул анимациянын жардамы менен, то есть графиканын жардамы менен, компьютердик графиканын жардамы менен фильмдер жасап жатышат. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, анимациянын келечеги бул жаңы технология болгондуктан бунун эмеси дагы токтобойт, өнүгө берет. Ошон үчүн келечеги бул кең. Мурда мисалы үчүн телевидение жана кинодо эле анимация деп ойлосок, азыр болсо дагы көп тармактар кирип жатат. Мисалы үчүн билим берүү тармагына, интерактивдүү ар кандай фильмдер жасоо, презентациялык фильмдер жасоо, ошондой эле архитектурада, дизайнда, интерьер, предметтик дизайнда бул компьютердик графиканын, анимациянын ролу абдан чоң да. Эми мен ойлойм, бул келечеги абдан кенен. Биринчи убакта албетте биздин жаштарга арналган, балдарга арналган тарбиялык маанидеги фильмдерди жараттуу.
Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз режиссер, коюучу, аниматор Каныбек Өмүрбеков болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
1-июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык
Сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов даярдап алып бардым. Кайрадан оодон жолукканча саламатта калыңыз.